This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Pozdravljamo vas poštovani slušalci iz studija Radija Slobodna Evropa. Ovog ponedjeljka 3. oktobra vaši su domaćini Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Biljana Jovićević. A u narednih pola sata u fokusu rezultati u nedjelju održanih lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini. U Srebrenici je po svemu sudeći prvi put nakon rata pobijedio kandidat srpskih stranaka Mladen Grujičić.
Javno je naveo kako je za njega pričao genocidu farsa koju nikada neće priznati. Poznat je i po tome što je na dan izricanja presude haškom osuđeniku Radovanu Karadžiću objavio sliku na svom Facebook profilu uz komentar "Idemo dalje".
Milorad Dodik se nije danas pojavio u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, bit će mu upućen novi poziv. Šta o vlastima, šta o medijima govori skidanje pa vraćanje nakon intervencije Vučićevog kabineta karikaturiste Dušana Petričića iz Politike, novinarka Tamara Skroza.
Mislim da ova situacija zapravo negde ozvaničila ono što smo već ranije i znali, da svaka bitnija odluka uredništva zapravo potekla iz kabineta premijera.
Hrvatsko ministarstvo kulture ostaje pri odluci da ne daju financijsku podršku neprofitnim medijima, 20 medija stoga ostaje na ledu. Kosovo nakon hapšenja direktora policije Južne Mitrovice u Srbiji najavilo uvođenje recipročnih mjera, a političari u izbornoj kampanji u Crnoj Gori iskazali i zabavljačke talente.
Ko to puši o trošku države, diže rejting na kvrgave krave i na ovce s plavim jezicima, a otvara česme po selima.
Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada Republike Srpske utvrdila danas na posebnoj sednici tekst zakona o 9. januaru kojim će se urediti obeležavanje nastanka Republike Srpske. Prethodno je u petak Ustavni sud Bosne i Hercegovine doneo rešenje o prestanku važenja zakona o 9. januaru kao danu Republike Srpske, jer Skupština ovog entiteta nije sprovela sudsku odluku od novembra prošle godine, kada je odlučeno da obeležavanje ovog praznika nije u skladu sa Ustavom, jer diskriminiše Hrvate i Bošnjake koji žive u tom entitetu. Na graničnom prelazu Dobrakovo prilikom prelaska iz Crne Gore u Srbiju uhapšen je pukovnik Radovan Aleksić, bivši šef kontra obaveštene službe vojske Jugoslavije. Aleksić je uhapšen zbog sumnje da je pokušao da ubije policijskog inspektora Predraga Šukovića, bivšeg načelnika odeljenja za borbu protiv organizovanog kriminala uprave policije Crne Gore, pre 2 mjeseca u centru Podgorice. Hrvatski ministar spoljnih poslova u tehničkoj vladi Miro Kovač ocenio je danas da izjava ministra spoljnih poslova Srbije Ivice Dačića o izjavi pape Franje da je preobraćenje pravoslavaca veliki greh i da je to najveća osuda Vatikana do sada prema postupcima Alojzija Stepinca, izvađena iz konteksta i neprihvatljivo i neprimjereno interpretirana. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je dekret kojim se zbog, kako se ističe, neprijateljskih poteza SAD-a suspenduje sporazum između dve zemlje o uništavanju viška plutonijuma. Suspendovan je sporazum koji su Moskva i Vašington potpisali u avgustu 2000. godine. Demonstranti su izviždali kancelarku Angelu Merkel u Dresdenu tokom današnje proslave 26 godina od ujedinjenja Nemačke države. Desno orijentisani demonstranti nosili su transparente sa porukom "Merkel mora da ode" i uzvikivali parole protiv nje. Merkelova izložena kritikama zbog politike primanja migranata. Mađarska nacionalistička partija i Oblik pozvala je premijera Viktora Orbana da podnese ostavku zbog toga što referendum o odbacivanju kvota Evropske unije za migrante nije uspeo usled nedovoljne izlaznosti glasača. Kolumbija je sklonjena sa liste favorita za Nobelovu nagradu za mir nakon što su juče Kolumbici na referendumu glasali protiv sporazuma kojim bi bio okončan 52-godišnji rat sa marksističkim pobunjenicima u toj južnoameričkoj državi. Grčka policija ispalila je danas suzavac na penzionere koji su protestovali u centru Atine protiv vladinih reformi penzionog sistema. Svi osumnjičeni za ubistvo ruskog opozicionog političara Borisa Njemcova izjavili su da nisu krivi tokom saslušanja pred Moskovskim okružnim vojnim sudom. Njemcov je bio zamjenik premijera tokom mandata predsjednika Borisa Jeljcina, a ubijen je 27. februara prošle godine. Kritičari ruskih vlasti smatraju da iza ubistva stoji predsjednik Rusije Vladimir Putin, što je on negirao. Japanski molekularni biolog Yoshinori Ohsumi ovogodišnji je dobitnik Nobelove nagrade za medicinu za istraživanja autofagije, ključnog mehanizma za obnovu ćelija, starenje i reakciju organizma na glad i infekcije, saopštio žiri za dodjelu te prestižne nagrade.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je nove rezultate izbora nakon približno 80% obrađenih birališta. Najveći broj načelničkih pozicija osvojile su Stranka demokratske akcije i Savez nezavisnih socijaldemokrata. Hrvatska demokratska zajednica potvrdila je pobjedu u područjima gdje su većinsko stanovništvo Hrvati. Novi načelnik Velike Kladuše će po svemu sudeći biti osuđeni za ratne zločine Fikret Avdić, a Srebrenica kandidat srpskih stranaka Mladen Grujičić. Analitičari ocjenjuju rezultate izbora, ali i poraz većine opozicionih partija. Gordana Sandić, Hrvi Hasanović.
Koalicija Stranka demokratske akcije Savez za bolju budućnost imaće načelnike u 33 opštine. Isto toliko načelničkih mjesta u Republici Srpskoj osvojio je Savez nezavisnih socijaldemokrata. Hrvatska demokratska zajednica imaće svog prvog čovjeka u 16 opština. Danas se oglasio i predsjednik ove stranke, član BiH predsjedništva Dragan Čović.
Ono što mene više raduje je naša nazočnost u svim vijećima, ne samo u prostorima evo gdje smo pokazali da smo dominantna većina. Veseli me da otprilike u još ovoliko vijeća općinskih i gradskih imamo svoje predstavnike, što je jedan veliki iskorak kad je u pitanju Hrvatska demokratska zajednica, jedna velika naša obveza.
Politički analitičar Esad Bajtal se pita kako je moguće da partije koje su Bosnu i Hercegovinu dovele u tešku ekonomsku i socijalnu krizu ipak budu pobjednice lokalnih izbora.
Kako je moguće da ponovo vlast dobiju isti oni koji su zemlju doveli na poziciju pretposljednje, odnosno najjadnije zemlje na svijetu?
Savez za promjene opozicija u Republici Srpskoj je najveći gubitnik lokalnih izbora. Analitičarka Svetlana Cenić kaže da se ne radi o iznenađenju.
Ja sam o tome govorila i ranije da opozicija pravi kardinalne greške što pušta da ih Milorad Dodik i SNSD uvuku u svoju igru. Konstantno su se branili da nisu i dokazivali da nisu izdajnici, zatim bili, moram upotrijebiti taj izraz, navučeni na ovu priču o referendumu. I mislim da se ne može igrati igra na stranom terenu tako što je pripremljena i publika i igrači i pravila igre određuje zapravo i odredio je onaj ko je na vlasti.
Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine je ostvarila blagi rast osvojivši 8 načelničkih pozicija, a posebno ističu da Tuzla ostaje crvena kao i prethodnih godina. Međutim, opozicione partije se nisu ujedinile, iako je bilo takvih pokušaja prije izbora. Bosni i Hercegovini je potrebna jaka socijaldemokratska opcija, navodi Sanja Vlajsavljević, direktorica Centra za kulturu dijaloga.
Ne samo da je potrebna jaka socijaldemokracija, nego je potrebno da imamo i druge političke uklone. Evo, u Bosni i Hercegovini nemate čak ni liberale intelektualce, nemate ni liberalnu političku partiju koja bi dakle dala upravo na izborni pladanj pluralizam ideja. Ono čime Bosna i Hercegovina je sklona da se onako retorički pohvali, a to je upravo multikulturalnost, multikonfesionalnost i tako dalje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Prvi put od završetka rata u Bosni i Hercegovini u Srebrenici će načelnik opštine po svemu sudeći biti predstavnik Srba Mladen Grujičić, iza kojeg su stale sve srpske stranke na proteklim lokalnim izborima. Tako će načelnik Srebrenice, grada koji je za svijet simbol genocida, biti čovjek koji je javno rekao da je priča o genocidu farsa koju on nikad neće priznati. Dženana Halimović.
Srebrenicom su do kasnu noć slavile pristalice Mladena Grujičića, kandidata za načelnika ove opštine kojeg su podržale stranke iz Republike Srpske. Istovremeno na ulicama su bile raspoređene policijske snage kako bi spriječili incidente između Grujičićevih pristalica i onih koji podržavaju aktuelnog načelnika i protiv kandidata Ćamila Durakovića. I upravo kako su to analitičari i predviđali, u Srebrenici se odigrava simbolična bitka Srba i Bošnjaka, a u središtu nije bolji život ni jednih ni drugih, već se i dalje se prelama preko prošlosti i strahovanja. U prilog tome idu izjave oba kandidata. Ćamil Duraković otišao je i korak dalje u optužbama, tvrdeći kako je Bošnjacima, ako pobjedi Grujičić, u Srebrenici život nemoguć.
Ako vi kao pojedinac veličate ratnog zločinca i sa njegovom slikom javno nastupate, ako je vašu kampanju u proteklih 10-15 dana vodio Vojislav Šešelj, onda vam to dovoljno govori ako ste Bošnjak koji ste preživjeli genocid, koliko je on spreman da radi u interesu svih građana.
Ukoliko pobjedi Grujičić, koji prema podacima Centralne izborne komisije ima i značajnu prednost, bio bi prvi Srbin načelnik Srebrenice nakon rata. Javno je naveo kako je za njega pričao genocidu farsa koju nikada neće priznati. Poznat je i po tome što je na dan izricanja presude haškom osuđeniku Radovanu Karadžiću objavio sliku na svom Facebook profilu uz komentar "Idemo dalje". Međutim, tvrdi da će i dalje dostojno biti obilježavan 11. juli.
Nije mi problem da poklonim se svakoj žrtvi, tako da neće biti problema sa obilježavanjem 11. jula. Opština će i dalje pomagati obilježavanje 11. u mjeri u kojoj bude u mogućnosti.
Za građane izbori su stvar manipulacije koju su i očekivali. Senahid Hasanović.
Tu će vladati drugi, on će samo biti pijun kojega će oni pomicati. Jer oni koji hoće da vladaju Srebrenicom, on neće da budu i odgovorni sutra.
Milan Stjepanović.
Period od 26 godina prošao, a nije se na poboljšanju života uradilo do sad. Nešto sam pesimista.
Srebrenica nema drugog izbora osim da nastavi život, smatra politički analitičar Srđan Puhalo.
Kogod da bude vlado u naredne 4 godine u Srebrenici, on će 360 dana morati da rješava egzistencijalne probleme. Srbi, ako budu na vlasti u Srebrenici, onda će se vidjeti kakav je taj odnos prema Srebrenici i da li je to što Srbi zovu veliki zločina, Bošnjaci genocidom, da li će se na primjeren način odnositi i prema tim žrtvama. I to je jedan veliki test, upravo zbog toga što se potpuno kontekst mijenja, što više neće biti primorani da to obilježavaju, već će biti neko ko će biti jedan od organizatora komemoracije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nije se pojavio danas na saslušanje na koje je pozvan u tužiteljstvu Bosne i Hercegovine zbog provođenja referenduma u tom entitetu. Iz državnog tužilaštva kratko su saopštili da će Dodiku biti upućen novi poziv za saslušanje. Marija Nautović.
Tek u dvije rečenice šturog saopštenja tužilaštvo Bosne i Hercegovine reagovalo je na nedolazak predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika na saslušanje na koje je pozvan zbog održavanja referenduma u tom entitetu.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine nastavlja aktivnosti provođenjem istražnih radnji i ispitivanjem osumnjičenih zbog provođenja referenduma u Republici Srpskoj. Osumnjičenom Miloradu Dodiku bit će upućen ponovni poziv za ispitivanje u tužiteljstvu BiH.
Napisali su iz državnog tužilaštva na upit Radija Slobodna Evropa. Ni iz advokatskog tima koji zastupa Milorada Dodika nisu raspoloženi za davanje izjava. U kratkom telefonskom razgovoru kazali su nam kako se neće oglašavati dok ne dobiju odgovor iz tužilaštva. Potvrdili su također da su u zahtjevu upućenom tužilaštvu tražili da Milorad Dodik bude saslušan na teritoriji Republike Srpske ili putem videolinka, te demantovali da su u tom zahtjevu tražili bilo kakvu odgodu saslušanja kako su pisali neki mediji. Dodik je s druge strane više puta ponovio da neće doći u Sarajevo na saslušanje.
Dakle, ja se u Sarajevo federalno ne osjećam sigurno. Pretnje Bakira Izetbegovića o mojoj likvidaciji smatram kao poziv ekstremnim grupama, mudžahedinskim i drugim, da jurišaju na Milorada Dodika.
Budući da je odmah nakon poziva upućenom Miloradu Dodiku za saslušanje na disciplinsku odgovornost zbog ranijih propusta pozvan državni tužilac Goran Salihović, u bosansko-hercegovačkoj javnosti se špekuliše da je poziv iz tužilaštva Dodiku poslužio kao odličan predizborni marketing pred lokalne izbore održane juče. Analitičar Željko Radić u razgovoru za BH Radio kazao je da misli da je riječ o posljednjoj usluzi koju je Salihović učinio Dodiku.
Ono što lično mislim jeste da je Milorad Dodik s radošću prihvatio poziv tužilaštva dok je još uvijek trajala izborna kampanja, jer to je, čini mi se, posljednja usluga Gorana Salihovića Miloradu Dodiku, koji je znao, mislim na Salihovića, da će biti suspendovan. Nakon toga Miloradu Dodiku više ne odgovara odlazak u tužilaštvo, jer on ne zna da li će on biti saslušan samo u vezi sa održavanjem referenduma. Ja lično mislim da to nije slučaj.
Za danas su bili zakazani i protesti boračkih udruženja iz Republike Srpske pred zgradom tužilaštva Bosne i Hercegovine, ali ti protesti otkazani su, kaže predsjednik organizacije poginulih boraca i civila Republike Srpske Nedeljko Mitrović.
To smo dobili negativan odgovor od MUP-a kantona Sarajevo iz jednog, možemo reći, prihvatljivog razloga, zato što smo zakasnili jedan dan. Drugi razlog je neke naše procjene bezbednosne i političke poslije izbora, da to sad dosta turbulentno.
Još uvijek nije poznato kada će tužilaštvo Bosne i Hercegovine ponovo poslati poziv za saslušanje predsjedniku Republike Srpske, kao ni gdje će Dodik biti saslušan. On je prošle sedmice ponovio da će se na poziv tužilaštva odazvati, ali da ne želi ići u Sarajevo. Spreman je tvrdi da se obrati putem videolinka ili sa bilo koje lokacije u Republici Srpskoj. Podsjećamo, referendum o danu Republike Srpske održan je 25. septembra, uprkos odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o neustavnosti njegovog organizovanja. Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Kosovo će uvesti recipročne mjere Srbiji ukoliko nastavi da hapsi kosovske zvaničnike, kažu za Radio Slobodna Evropa iz vlade Kosova nakon prošlonedjeljnog hapšenja i pritvaranja direktora kosovske policije Južne Mitrovice. Analitičari poručuju da Kosovo treba odmah da prekine dijalog sa Srbijom dok se Neha Tači ne oslobodi. Amra Zajneli.
Vlada Kosova će se u budućnosti ponašati isto kao i Srbija, ukoliko ona nastavi da hapsi visoke zvaničnike države Kosovo, upozorio izjavi za naš program ministar spoljnih poslova Kosova Enver Hođaj. On je prošlonedeljno hapšenje regionalnog direktora policije Kosova Južne Mitrovice Nehata Tačija ocijenio kao neprihvatljiv čin, te istovremeno naglasio da se vrše dodati napori za njegovo oslobađanje. Tači je u međuvremenu određen pritvor do 30 dana, a nakon što je uhapšen u četvrtak na graničnom prelazu Končulj na osnovu raspisane poternice po naredbi Višeg suda u Nišu zbog krivičnog dela terorizma.
Ovo se treba shvatiti iz šireg aspekta. Srbija nastavlja sa provokacijama u odnosima sa Kosovom i regionom. Od dešavanja u Republici Srpskoj i tamošnjim referendumom do sve češće i više dimenzionalnih uplitanja bilo na Kosovu, bilo u drugim zemljama regiona. Ovo je neprihvatljivo, kazuje kosovski ministar Hođaj. Kosovske vlasti su poručili da će pitanje hapšenja Nehata Tačija pokrenuti tokom dijalogu u Briselu. Hođaj kazao da je vlada Kosova zatražila od međunarodnog faktora da izvrši pritisak nad Beogradom. Do sada je bilo kontakata i zamolili smo naše međunarodne partnere da izvrše pritisak nad Srbijom, pošto je neprihvatljivo i neshvatljivo da se neko hapsi i bude u pritvoru zbog nepostojećih optužba, i to u vreme kada dve države prolaze kroz proces normalizacije odnosa, kazao je Hođaj. S druge strane, politički analitičar Arta Muhadžiri smatra da je hapšenje kosovskih zvaničnika provokacija i ucjenjivanje srpskih vlasti, iz tog razloga da je on Kosovo mora odmah da prekine dijalog sa Srbijom dok se Nehat Tači ne oslobodi. U potpunosti neprihvatljiva, blaga, neprofesionalna i nedržavna reakcija predstavnika vlade Kosova. Sramotno je kakav je indiferentan i zanemarujući pristup imala vlada Kosova prema ovakvim iskustvima koja vređaju državu, građane i sve institucije Kosova. Ovo govori da Srbija možda provocira kad god hoće, a Kosovo neće reagovati kako treba, kaže Muhadžiri. On dodaje da jedan deo krivice treba da snosi i Evropska unija. Brisel kao i obično zatvara oči pred ovakvim ponašanjem Srbije, umanjujući tu težinu. Takva dela miniraju svaku nadu i dijalog za jedno poboljšanje odnosa između Kosova i Srbije, a što je glavni cilj Brisela. Evropska unija se do sada nije oglasila o tome. U međuvremenu, direktoru Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marku Đuriću odlukom kosovskog ministra Hođaja nije dozvoljen ulazak na Kosovo u ponedjeljak, to je potvrdio za naš program Hođajev savjetnik Bašmir Džemaj. Kako je rekao, Đurić je samo danas odbijen zahtjev za posjet u Kosovu, a ukoliko bude zahtjeva narednih dana, oni će se ponovo razmotriti. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Prošlog vikenda izbio je još jedan u nizu medijskih skandala u Srbiji. Nakon protjerivanja mnogih poznatih autora sa TV ekrana, došao je red i na karikaturistu kome je prečesto inspiracija premijer Aleksandar Vučić. Naime, poznati karikaturista Dušan Petričić, koji je svojevremeno objavljivao radove i u New York Timesu, protjeran je iz lista Politika nakon što je punih 7 godina naslovna strana nedjeljnog izdanja lista bila sa njegovim potpisom. Branka Mihajlović.
Pošto se digla velika prašina zbog ove odluke novog rukovodstva lista Politika, čijem objašnjenju da se saradnja prekida zbog kašnjanja predaje karikatura, malo ko veruje. Iz premijerovog kabineta stiglo je saopštenje u kome se poručuje da Politika treba da nastavi saradnju sa karikaturistom, uz dodatak da prostor treba da imaju i oni koji mrze premijera. Politika je nakon toga okrenula ćurak i saopštila da će nastaviti saradnju sa karikaturistom. Odgovarajući na pitanje novinara kako tumači taj obrt, ministar policije Nebojša Stefanović je rekao da ne poznaje dovoljno tu materiju, a na pitanje šta misli o karikaturama poznatog autora, odgovorio da ih nije primetio, ipak nije propustio da pohvali saopštenje kabineta.
Karikaturisti neka crtaju, neka se bave svojim poslom, novinari nek pišu, samo nek nam ostavi pravo da mi njima nešto kažemo.
Otkazivanju saradnje, kako je za naš radio objasnio sam Petričić, prethodio je razgovor sa glavnim urednikom Politike u kome mu je savjetovano da proredi karikature sa likom premijera Vučića. Sve je u redu, ali...
Jedino ako bih hteo malo da smanjim, da ne bude baš tako teško.
Novinarka i članica Saveta za štampu Tamara Skroza saopštenje iz kabineta premijera smatra dokazom cenzure.
Mislim da ova situacija zapravo negde ozvaničila ono što smo već ranije i znali, da svaka bitnija odluka uredništva zapravo potekla iz kabineta premijera. Dakle, premijer je taj koji odlučuje o tome da li će neko da crta ili neće da crta, da li će da piše ili neće da piše. Premijer je taj koji te osobe otpušta i vraća na posao. Mene niko neće ubediti da svemu ovome nije prethodila nekakva direktiva iz Nemanjine da se Petričiću onemogući da crta, pa kad se videlo šta se dešava, ajde da na tome pribavimo i koji politički poen, pa da sada umjesto cenzora ispadnemo neko ko će dopustiti slobodu misli i izražavanja.
Profesorka Srbijanka Turajlić kaže da je iza ovakve odluke neskriveni stav Politike da ne želi da se zamera vlasti.
Zapravo ne znamo šta je vlast radila politici da bi ona dala takvu odluku. Ali ja se plašim da je ništa nije radila. Ja se plašim da Politika, uviđajući prosto manijakalnu želju premijera da ga svi obožavaju i da niko ne kaže ništa protiv njega, bi rešila da se dodvori premijeru, ja to jedino tako razumem.
Retki su primjeri da se u kabinetu direktno donose odluke kao u slučaju Petričić, kada se premijer ponaša kao glavni urednik medija, kaže Jovanka Matić, naučna saradnica Instituta društvenih nauka u Beogradu. Najčešći način kontrolisanja medija je kroz finansiranje. Mediji u Srbiji su ekonomski zarobljeni.
Oglašivači su u raznim vrstama klijentelističkih veza sa vlastima. Znači, ni oglašivači nisu slobodni da finansiraju one medije za koje smatraju da bi im doneli najveću korist za njihove potrebe. Reklamne agencije su partijski povezane i oni odlučuju kome će se dodeliti nekakav reklamni ugovor, a dobijanje ili nedobijanje reklamnog ugovora može da znači opstanak ili nestanak jednog medija.
Pritiscima odolevaju neki nedeljnici, Birn, Cins, Cenzolovka i zasad jedina satirična televizijska emisija 24 minuta sa Zoranom Kesićem. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Još malo o disciplinovanju medija i formalnim završetkom programa potpora neprofitnim medijima, čiji nastavak sada tehnički ministar kulture Hrvatske Zlatko Hasanbegović je ukinuo čim je došao na tu funkciju. Opstanak 20 neprofitnih medija ozbiljno je doveden u pitanje, a 280 novinara moglo bi ostati bez posla. Neprofitni mediji se bave temama za koje mainstream mediji nemaju interesa. Eniš Zebić.
Mandat Zlatka Hasanbegovića u ovoj vladi ostaće među ostalim zapamćen po potpisivanju smrtne presude neprofitnim medijima i sufinanciranju triju knjiga kojima je autor ili koautor beogradski povjesničar Bojan Dimitrijević, otvoreni zagovornik rehabilitacije Draže Mihajlovića i Milana Nedića. I dok se bura oko Dimitrijevića stišala, velik dio javnosti i Hrvatsko novinarsko društvo upozoravaju da se mogućim gašenjem neprofitnih medija gubi mogućnost bavljenja društveno relevantnim temama za koje komercijalni mediji nemaju interes i da se dodatno urušavaju profesionalni standardi novinarske profesije. Hasanbegović je imao i svoj dodatni motiv. Za naš program govori predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Saša Leković.
Njegov motiv je najvjerojatnije da samo ruši, a da ne gradi, i da ruši uglavnom da bi onemogućio one medije koji njemu nisu povolji i tadašnjoj politici HDZ-a koju je predvodio Tomislav Karamarko. Pritom nije vodio računa da će time uništiti mnogo više od onog što je tog trenutka želio.
Sudbina neprofitnih medija visoko je na listi prioriteta na prvom susretu što će ga vodstvo novinarskog društva imati sa novom vladom, najavio Leković. Financiranje neprofitnih medija u mandatu prošle vlade lijevog centra napadalo se s desna kao obrazac korupcije i političkog klijentelizma. Međutim, prvi koji je upozorio na nepravilnosti u financiranju bio je Toni Gavrić, donedavni urednik neprofitnog portala Halter. Mora biti jasno da se radi o financiranju nečega što je javni interes i kriterije se mora u potpunosti poštivati, kaže Gavrić.
Čim nije tako, možemo postaviti pitanje da li je riječ o nekakvom tipu stvaranja odnosa ovisnosti između onih koji dodjeljuju novce i samih novinara. A ako postoji nekakav odnos ovisnosti, to je najveći zlo, onda suprotnost od novinarstva. Znamo da je u ovom natječaju Ministarstva kulture bilo slučajeva sukoba interesa, bilo je dosta prigovora itd. Međutim, te natječaje je trebalo dalje dorađivati, a ne ga rušiti. Jer s ovim nije napravljeno ništa.
U 20 neprofitnih medija, većinom portala, bilo je zaposleno 30 novinara, njih 250 je surađivalo. U najvećem broju radi se o novinarskim profesionalcima koji su postali žrtve sve veće komercijalizacije i trivializacije mainstream medija. 3 milijuna kuna, 400 tisuća eura koliko se za njih odvajalo, nije išlo iz proračuna, već iz igara za sreću. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Gotovo svaka predizborna kampanja u Crnoj Gori je obilježena i gafovima, pokušajima podcjenjivanja političkih protivnika, doskočicama i prerađenim narodnim dosjetkama. Novina je da su čelnici dijela partija postali glumci u predizbornim spotovima i zabavljači na skupovima. Srđan Janković.
Suprotstavljene političke opcije, opoziciona koalicija Ključ i vladajuća Demokratska partija socijalista su prve započele gađanjem procentima. Srđan Milić iz koalicije Ključ najavljuje pad Đukanovićeve stranke, a taj rezultat garantuje sopstvenim opstankom u politici.
Evo dajem u riječ, ako mi ne budemo u Malesiji imali 3 puta više glasova, no što ih ona pravi u Plužinama, ja se više politikom baviti neću.
Lider DPS-a Milo Đukanović ne vjeruje u procjene opozicije, pa i on garantuje svojim leđima za svaki glas više koji osvoji opozicija.
Ako oni postignu rezultat koji je iznad 15% crnogorske biračke javnosti, ja ću svakog na leđima da ponesem njihovog birača, onoga koji bude preko 15%.
Više ideja je iznio Dritan Abazović iz koalicije Ključ.
Đukanović mora da postane King Kong, ako hoće na grbači da nosi sve one građane koji budu iznad 15%. Već pravimo listu čekanja. Bojim se da će najmanje 25.000 ljudi morati da drži na svojoj grbači.
Mogu li političari biti i glumci? Da li dobro glume, preglumljuju ili šmiraju, kako se to stručno kaže, može se ocijeniti gledajući predizborne spotove Demokratskog fronta. Za sada najupečatljiviji je televizijski spot u kome petorica lidera Demokratskog fronta popravljaju automobil uprkos prisustvu automehaničara koji simbolizuje vladajuću partiju.
Rekao si da ćeš da ga popraviš, ali ovo i dalje ne radi.
Uzmi ti malo grozi.
Ma daj.
Možemo li mi da pomognemo?
Vi?
I sam lider DPS-a se osvrnuo na taj spot cijeneći snagu političke konkurencije.
Ne predstavlja oni konkurenciju nama, iz spota vidimo da oni mogu biti samo neka nejaka konkurencija nekoj automehaničarskoj radionici.
Neispunjena obećanja vlasti su također predizborna tema opozicije. Simbol neispunjenih obećanja predstavlja izgradnja fabrike čokolade na Cetinju, gradu u kome je sva privreda zamrla. Dritan Abazović je osmislio stih.
Čast Cetinja industrijskog grada brani ukrajinska čokolada.
Ad hoc politički stihovi su dio nastupa i Srđana Milića.
Ko to puši o trošku države, diže rejting na kvrgave krave i na ovce s plavim jezicima, a otvara česme po selima, telefone i cvikere krade, to je sad, nažalost, potpredsjednik vlade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Toliko u ovih pola sata. Na pažnju vam zahvaljuju Dragan Štavljanin, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Uobičajeni termin za intervjue koji su obilježili sedmicu za nama. Sagovornik Radija Slobodna Evropa u Beogradu je bio profesor Marko Simić, a tema dokument Srpske akademije nauka i umjetnosti koji je prije tačno 30 godina izazvao veliki politički skandal. U Sarajevu je u toku 56. MES, Međunarodni teatarski festival, a tim povodom naš sagovornik je Nihat Kreševljaković, direktor festivala.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Profesor dr. Mirko Simić, jedan od autora antimemoranduma u kome zajedno sa još 17 akademika osuđuje memorandumske teze o ugroženosti srpskog naroda u tadašnjoj Jugoslaviji. Danas se u Srbiji rehabilituje memorandum na 30. godišnjicu pojavljivanja ovog kontroverznog dokumenta grupe akademika u predvočelji raspada Jugoslavije, kaže 92-godišnji profesor imunologije Medicinskog fakulteta koji od 1993. godine živi u Engleskoj.
Kada ste vi uopšte prvi put i kako videli taj dokument, memorandum?
Prvi put sam video taj tekst dan uoči vanredne skupštine SANU održane 18. decembra 1986. godine, kada je taj tekst bio izložen na stolu u jednoj od prostorija SANU. Svaki akademik može tamo da sedne u stolicu i da prelista taj dokument. To je bio način kako je taj dokument u akademiji došao na videlo.
Vi ste jedan od retkih akademika koji nije podržao memorandum. Zašto ste se ogradili i na kraju zbog toga izašli iz akademije?
Branka, to sam učinio pre svega zato što sam kao ubeđeni Jugosloven bio od samog početka protivnik stavova i ideja iznetih u pisaniju nazvan memorandum SANU. Naime, smatrao sam da je to jedno konfuzno i sa naučne tačke gledišta nedorađeno, jedno bezvredno, intelektualno nedonošće, ali koje je istovremeno i veoma opasno. Opasno zato što nacionalističkim raspamaćivanjem Srba, idejama Velike Srbije i svi Srbi u jednoj državi, predstavlja tempiranu bombu za razaranje moje domovine Jugoslavije. A svoju osudu memoranduma iskazao sam kroz tri otvorena pitanja koje sam na zvaničan način dostavio tadašnjem predsjedništvu SANU sa molbom da mi na ta pitanja odgovore. I tražio u stvari normalnu proceduru da mi se odgovori i da se na bazi mojih pitanja razvije diskusija koja će onemogućiti to raspamećivanje koje je ta grupa vrlo aktivna u akademiji činila. i ja sam jednostavno u svojoj ostavci docnije hteo da se ogradim i nisam više hteo da budem u društvu takvih ljudi, niti da ponesem odgovornost koji su takvi ljudi u stvari. Ja ne mogu se zaboravim da sam recimo sa Ljubišem Rakićem bio isto dobar prijatelj i onda sam imao običaj da svratim kod njega u kancelariju pa da porazgovaramo malo i tako. I onda sam jednog dana u to vreme, znači negdje 91. 92. došaši kod njega, vidio da on na stolu ima jednu veliku mapu Hrvatske, odnosno krajine i tako dalje. I onda sam ga pitao šta ti to tu znači. E pa kaže, ja sam dobio zadatak u stvari da predložim bolnicu za 1500 ranjenika, recimo. Prema tome, to jesu bile pripreme za rat, koje je jedan od pisaca tog memoranduma zastupao. Odnosno, ne samo zastupao, nego u pravom smislu reći činio.
Koje su to pitanja, gospodine Simiću, koje ste vi postavili i uputili predsjedništvu Srpske akademije nauka?
Prvo pitanje je bilo zašto je predsjedništvo dozvolilo da SANU, kao vodeća naučna i kulturna institucija srpskog naroda, kao nacionalna savest koja bi trebala brižljivo da čuva pamet, obraz i čast svog naroda za taj, da organizovanjem pisanja i potom objavljivanja memoranduma dovede do toga da na SANU u našoj i svjetskoj javnosti padne ljaga koja će se teško izbrisati. Drugo je pitanje bilo zašto predsjedništvo SANU umjesto memoranduma nije pokretalo ama baš nikakve inicijative da se zaustavi rat. Rat koji se ničim ne može opravdati i koji preti da nas za dugo vreme izbaci iz zajednice civilizovanih naroda. I konačno treće pitanje je bilo zašto predsjedništvo nije ništa učinilo da pravovremeno distancira SANU od ratoborne politike srpske vlasti i od mržnje koju je nacionalizam agresivnih ljudi bez savesti i morala i ikakve duhovne vrednosti stalno podsticao.
Da li ste dobili odgovor, bilo kakvu reakciju?
Ne, odgovor na moja pitanja naravno da nikad nisam dobio. Sem jednog kratkog pisanceta od Aleksandra Despića, tadašnjeg potrednika SANU, u kome mi poručuje Mirko, spusti loptu. Ja naravno nisam spustio loptu, već sam podstakao i podržavao inicijativu da se napiše i objavi apel SANU protiv rata, koji je potpisalo 18 članova SANU. U suštini, ovaj antimemorandumski tekst napisan i objavljen u vreme kada je velika većina članova SANU bila zadojena nacionalističkim idejama iz memoranduma, pokazuje da je u vreme žestokih rušilačkih ratnih dejstava u Jugoslaviji u SANU ipak postojala šačica dovoljno hrabrih i pametnih članova SANU spremnih da javno dignu svoj glas protiv tog strašnog rata, da dignu svoj glas u ime mirnog rešavanja sukoba.
Da li je na antimemorandum bilo reakcija?
Naravno da jeste. SANU se odmah od apela ogradila saopštenjem Dejana Medakovića, tadašnjeg generalnog sekretara SANU, da izjava 18 članova SANU predstavlja njihovo lično mišljenje i da se ono ne može smatrati kao zvanično mišljenje akademije.
Kad ste vi izašli iz akademije, vi ste bili tada dopisni član akademije?
Dopisni član i ostao sam dopisni član. Jeste, zato što naravno nisu mene kao disidenta, u stvari, mislim, disidenta u odnosu na akademiju, nisu me predlagali u stvari. Ja sam bio dobar, recimo, sa Gojkom Nikolišem i Gojko Nikoliš koji je bio otvoren sa mnom, rekao je: Mirko, protiv tebe je papo do te mere da te neće predložiti i ne može da prođe tvoje unapređenje u redovnog člana. Ono što je bila navodna moja greška je bilo što sam ja osudio agresiju, ja sam nazvao to agresijom na Hrvatsku. Tako sam video stvari, naime tako sam video Vukovar. Tako sam video tenkove koji su sa buketima cveća oduševljenih Srba vozili prema Vukovaru.
Slušate intervju nedelje sa doktorom Mirkom Simićem, koji je napustio Srpsku akademiju nauka i umetnosti sredinom 90-ih u znak protesta zbog memoranduma i nacionalističke politike akademije u ranim 90-im godinama.
Da li je danas na delu rehabilitacija stavova iz ovog dokumenta?
Mislim da jeste, ali istovremeno smatram da je ta rehabilitacija stavova iz memoranduma opasna rabota. Opasna pre svega zato što su se pisci memoranduma pozivali na mitove i nacionalističke mantre, kao na primjer svi Srbi u jednoj državi, i što su koristili laži, kao na primjer da je Srbija u Titovskoj Jugoslaviji ekonomski zloupotrebljavana. To je činilo memorandum tada, a možda će i danas opasnim, činiti opasnim političkim pamfletom.
Sadašnji predsjednik akademije je rekao da je memorandum hipoteka koja je nametnuta akademiji.
Što se tiče predsjednika, Vladu Kostića ja lično poznajem dugo godina, on jeste i dobar naučnik, i dobar lekar, i dobar organizator, prema tome on ima sve kvalitete čovjeka koji treba da bude na čelu jedne ustanove kao što je Akademija nauka. To bez dalje. I ja sam očekivao u stvari da će on u tom smislu i govoriti i delovati. Međutim, on u svom intervjuu kaže da se akademija nikad nije bavila politikom, što jednostavno nije istina. Jer to rukovodstvo tadašnje, sa Kanazirom kao predsjednikom i sa Isakovićem kao potpredsjednikom, oni su i tekako sarađivali sa Miloševićevom partijom i podržavali Miloševića. Prema tome, to jeste bilo mešanje u politiku. Istina je da nije akademija kao institucija formirala taj stav, nego je jednostavno u akademiji bila grupa tih ljudi koji su forsirali i raspamaćivali, kako sam ja to nazvao, srpski narod. Moje ubeđenje je bilo da akademija i njena reč je od značaja za srpski narod. Akademija je neka vrsta ustanove koja opamećuje srpski narod, ne gura ga u nacionalizam koji će dovesti do prljavog rata. Međutim, akademija, odnosno grupa ljudi u akademiji koji su vodili glavnu reč, su kroz memorandum počeli raspamećivanje, koje je raspamećivanje dovelo do prljavog i suludog rata. I ja se nisam s time slagao.
Da li je bilo razloga, gospodine Simiću, da se u Jugoslaviji otvori srpsko nacionalno pitanje?
Po mom mišljenju, teško je odgovoriti na tako postavljeno pitanje. U to vreme su već i Slovenci otvarali svoje pitanje, a i druge republike su bile na to spremne. Da je bilo problema, bilo je problema, ali su oni bili zajednički za celu tadašnju Jugoslaviju. Režim titovski je dospeo u krizu i doživeo svoj kraj. Ali teza da su u tom propadanju Jugoslavije Srbi bili u najgoroj situaciji, da su ekonomski eksploatisani i tako dalje, to uopšte nije bila istina. A to je bila jedna od vrlo važnih teza za takozvano otvaranje srpskog pitanja, to da je Srbija bila u staroj odnosno u Titovskoj Jugoslaviji eksploatisana. Mislim da je otvaranje bilo kojeg nacionalnog pitanja, bilo srpskog, bilo hrvatskog ili bosanskog, u vreme prljave politike koja se vodila na svim prostorima bivše Jugoslavije, bila jako opasna. A otvaranje srpskog pitanja na način na koje je postavljeno u memorandum moglo se jedino protumačiti kao direktan poziv na razaranje Jugoslavije.
Da li stavu memoranduma da Beograd u tadašnjoj Jugoslaviji nije nikakvog uticaja mogao da ima na položaj Srba, na primjer u Hrvatskoj, u Bosni i tako dalje, da li je takav stav zapravo prikrivena ideja o velikoj Srbiji? Da li ste to tada primetili?
Rekao bih, u osnovi stava memoranduma po pitanju Srbije jeste bilo bazirano na ideju da treba ostvariti veliku Srbiju, gde postoji srpska zajednica, da ona treba da bude priključena Srbiji i da čini celinu u kojoj će svi Srbi biti u jednoj državi.
Nakon što je došao Slobodan Milošević na vlast i posle osme sednice, da li je zapravo Srbija krenula u politiku ostvarivanja memoranduma?
Pozitivan odgovor na to dajem, da.
Dok retki glasovi upozoravaju na to da je memorandum otvorio Pandorinu kutiju takozvanog srpskog nacionalnog pitanja i pripremio krvavi raspad Jugoslavije, drugi smatraju da memorandum nije razbijao, već hteo da očuva Jugoslaviju, što je pre neki dan rekao Vasilije Kresić. Da li je preuveličan značaj memoranduma?
Naravno da nije. Intuitivno osjećam da je osnovno zlo koje je memorandum naneo Srbima bilo u tome što je ta paškvila, i to pretežno kod tadašnje takozvane srpske intelektualne elite, svesrdno opravdavana, pomagana i podržavala politiku tadašnjeg ratoborno-srpske vlasti, koja je između ostalog konačno dovela do čišćenja Hrvatske od Srba proterivanjem 150.000 Srba sa svojih ognjišta, kao i do genocidnog pokolja Bošnjaka u Srebrenici. I zato smatram da memorandum nikako nije svetla tačka srpske istorije, već više crna mrlja koja će se teško izbrisati. Isto tako verujem da bi Srbija bez te crne mrlje već davno bila uvaženi i poštovani član Evropske unije.
Sa Mirkom Simićem razgovarala Branka Mihajlović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U Sarajevu je u toku 56. MES, jamačno najveća regionalna teatarska smotra. Sarajevska publika i brojni gosti do naredne nedjelje imaju priliku vidjeti 20 predstava i ansamble sa tri kontinenta. O novim sadržajima i starim poteškoćama govori Nihat Kreševljaković, novoizabrani direktor festivala. Razgovarao Budo Vukobrat.
Posljednjih godina MES je imao određeni moto, nit vodilju, kojem je program u najvećem broju slučajeva bio usmjeravan. Ove godine pak imamo u iznimnu raznovrsnost. Pa šta je u pitanju, rukopis novog direktora ili naprosto okolnosti?
Ja moram reći da festival MES je u biti već bio pripremljen prije mog dolaska. Program je već bio objavljen u martu, tako da zapravo se radi o najveći dio stvari je već mene na moju sreću dočekao. Međutim, nekoliko novih stvari koje smatram ove godine posebno bitnim pored izuzetnog programa iza kojeg stoji naša umjetnička rukovoditeljica Selma Spahić su programe poput MES Marketa, koji je iznimno važan u smislu neke buduće regionalne suradnje i suradnje naših umjetnika sa Evropom. To je jedna platforma koja će zapravo u budućnosti mladim rediteljima i rediteljicama omogućiti dolazak u lakši kontakt sa potencijalnim koproducentima iz Evrope. Ove godine imamo i po prvi put generalnu skupštinu Evropske teatarske konvencije koja okuplja rukovodioce najznačajnijih evropskih teatara i činjenica da se ona po prvi put ta generalna skupština održava ovdje također jedan veoma značajan događaj i vjerujem da će nam značajno pomoći i u tom nekom početnom afirmiranju mes marketa. Kao karakteristika ovogodišnjeg festivala je i mali mes koji je već iza nas, koji se održao između 23. i 26. septembra i mi imamo taj neki ambiciozni plan da u narednih 5 godina od malog mesa napravimo također jedan od najvećih festivala za djecu u ovom dijelu Evrope, vjerujući smatrajući ne samo da je važno da radimo na tome zbog buduće publike, budućih mesovaca, već i zbog toga što vjerujemo da najmlađi zapravo zaslužuju puno više od onoga što im se danas pruža.
Apsolutno, evo da se vratimo u glavnom programu. Većina medija posljednjih dana govore i pišu o ovim dvijema predstavama koji istodobno svjedoče o svekolikoj otvorenosti festivala ovoj iz Sirije, ovoj iz Meksika.
Da, predstava koja dolazi iz Sirije, radi se o sirijsko-francuskoj koprodukciji, je veoma važna s obzirom da zapravo priču o onome što se danas događa u Siriji, to od strane ljudi koji to u ovom, nažalost, trenutku proživljavaju. Što se tiče Meksika, mi imamo jedan od naših selektora, Giorgio Ursini, je izuzetno dobar poznavalac onoga što nastaje u teatru u tom dijelu Amerike i uvijek smo već tradicionalno, moram reći da imamo jako, jako zanimljive programe koji sam prije dolazio iz Kolumbije, iz Meksika. Međutim, i ovogodišnji program je uglavnom baziran na evropskom i regionalnom teatru. Mi smo najčešće spominjemo naravno Tamasa Ašera i Koršunovasa koji jesu najveća imena koja dolaze na ovogodišnji festival. Ono što bi spomenuo, što je meni jako važno, recimo taj Oskaras Koršunovas koji se danas smatra jednim od najznačajnijih reditelja, on ja mislim po treći put dolazi na festival MES, a prije nekih 10 godina na festivalu MES je dobio nagradu za najboljeg mladog reditelja. Hoću reći da je suština zapravo da pored tih velikih imena koje su uvijek naravno dobra za festival, ono što jeste glavna misija festivala poput festivala MES je da upravo prepozna neke mlade ljude. Toga vjerujem da i među ostalim predstavama koje će naša publika imati priliku gledati, da će se pojaviti neki novi Koršunovac koje ćemo za nekih 15 ili 20 godina najavljivati kao velika imena.
Njih dvojica zapravo imaju dva različita čitanja Gogolja, jel? Ista...
Da. Inače, estetski je festival, on u nekom idejnom smislu, mi se bavimo tim, mi smo to opisali tematizirali smo taj narcisoidni nacionalizam, živimo inače nažalost u vrlo problematičnom vremenu i vrlo problematičnom, da kažem, svijetu i nažalost moram reći da predstave koje mi ćemo imati priliku ove godine gledati su zapravo ta teatarska refleksija onoga što se događa oko nas. Vrijeme je tako da su sve te predstave na neki način postavljaju vrlo, vrlo teška pitanja i pokazuju nam zapravo da nažalost moramo biti puno zabrinutiji i puno, da kažem, odgovorniji u odnosu i lokalno i globalno. Mnogi su govorili o tom posteru koje mi imamo ove godine na kome se nalazi taj kandidat na predsjedničkim izborima najznačajnije zemlje u svijetu i zapravo upravo on je metafora te potrebe za odgovornost koju imamo i kao obični ljudi, a pogotovo kao ljudi koji odlučuju o sudbinama drugih.
Jamačnova i Koršunovas i Ašer predstavljaju elitu teatarske umjetnosti, ali oni nisu jedina značajna imena koja će se ove godine pojaviti u vašim programima. Da. Možda ne možemo pobrojati baš sve predstave, ali na neke od njih ipak valja pokazati.
Pa, evo ja bih skrenuo pažnju, recimo da kada pogledamo ovogodišnji program, da vidimo da zapravo imamo zaista za smotru najznačajnijih reditelja iz regije, tako da ćemo mi ove godine imati priliku u okviru festivala MES gledati predstave Harsa Paševića, Jerneja Lorencija, Slobodana Unkovskog, Olivera Frljića, koji su zaista i u kontinuitetu se smatraju najznačajnijim rediteljima iz ovog dijela Europe, tako da zaista vjerujem da je ovogodišnji program koncipiran tako da će naša publika imati priliku gledati zaista vrhunski teatr.
Festival također ima jednu bezmalo pa paralelnu liniju u ovom glavnom programu posvećenje mladima, jel?
Naša misija je da komuniciramo prevashodno s mladim ljudima. U tom kontekstu, jel, ovo već što sam govorio, recimo mali MES, a u samom toku festivala MES mi imamo recimo imamo dva programa koji tematiziraju pravdu. Tu se radi o regionalnoj mreži akademija iz Jugoistočne Europe. Imamo čitav niz drugih programa, imamo programe urađene u suradnji sa našim prijateljima iz Austrije, gdje ćemo zapravo baviti se kroz dvije konferencije baviti se temama teatar u ratu i teatar i pomirenje. Imat ćemo promocije knjiga, tako da ove godine zaista imamo jedan program koji je vrlo raznovrstan i po meni se čini jednim od čak najboljih programa koji smo do sada imali.
Po nama smo neke predstave gledali u Zenici, jednom je meso otvoreno u Mostaru, predstave su igrane u Goraždu, u Visokom. Ove godine evo nigdje ne idete.
Ove godine imamo samo u sklopu programa, mi imamo predstava Harsa Pašića će igrati u Zenci. Nažalost, to je tačno i mi smo razgovarali. Tu se radi prevashodno o financijskim i tehničkim razlozima. Međutim, u budućnosti, s obzirom da mi festival MES smatramo prevashodno evropskim bosansko-hercegovačkim festivalom, mi u našim planovima imamo razvijanje suradnje i tu moram reći da se ne radi samo o toj vrsti suradnje kada se radi konkretno o samom festivalu, već mi imamo kroz čitavu godinu aktivnosti i festival MES ima izuzetno dobru i jaku suradnju sa svim našim teatrima. Surađujemo intenzivno sa Zencom, sa Tuzlom, sa Mostarom, sa Banja Lukom i to smatramo nečim što jeste važno.
Vidim u programu ima i vaših predstava, jel?
Da, radi se o prevashodno koprodukcijska predstava What's Europe i također festival MES je učestvovao u koprodukciji predstave Olivera Frljića Naše nasilje, vaše nasilje, koja je premijerno izvedena u Beču i to je jedna od aktivnosti festivala MES koja kontinuirano postoji. Inače, festival MES je u proteklih 10 godina godišnje imao tri produkcijska, odnosno koprodukcijska projekta i ono što je naš plan je da formiramo novi teatar u Sarajevu, zove se MES scena. To bi bilo izuzetno značaj ako uzmemo u obzir činjenicu da posljednji teatar je osnovan 1992. Da. Godine, to je bio Sarajevski ratni teatar, a da zapravo posljednja zgrada koja je napravljena u službi teatra je pozorište mladi koje mislim da je završeno, meni se čini, neke sredinom 70. godina. To je jedan podatak koji zapravo govori o jednom neodgovornom odnosu prema kulturi i umjetnosti u našoj zemlji i zaista vjerujem da će se pojaviti generacije političara koje će shvaćati da kultura i umjetnost su nešto bez čega je vrlo teško organizirati neki sistem u kome će se ljudi osjećati onako kako, po mom mišljenju, naš ljud zaslužuju.
Vi ste u članstvu Europske teatarske asocijacije, pa ste i obavezni zadržati visoki rejting, dovesti najbolje predstave, ansamble, autore. Ja moram reći kako sam osobno svake godine impresioniran da to uspijevate. Kako ti sad to sve izgleda iz direktorske pozicije?
Pa, mislim, to jest jedna ponekad i nama misterija kako te stvari se dogode. Prošle godine smo imali probleme na relaciji sa Federalnim ministarstvom kulture i sporta. Ja se zaista nadam da će ove godine to biti drugačije. Mi još očekujemo odgovor iz Federalnog ministarstva kulture i sporta o podršci festivalu MES za ovu godinu. I mislim da zaista kada uzmemo u obzir činjenicu da festival ima značajno manji budžet od festivala, recimo istih festivala u Beogradu ili Zagrebu, da smo mi uspjeli bez obzira na tako značajno manja sredstva napraviti festival koji se smatra najznačajnijim festivalom u ovom dijelu Europe, zaista se nadam bar da će i ljudi koji odlučuju o tim sredstvima prepoznati potrebu da se nagrade ljudi koji stvarno odgovorno rade svoj posao. Ja uvijek, eto, ovih proteklih dana naglašavam da ti rezultati festivala MES zaista prije svega rezultat jedne fanatične posvećenosti ljudi sa kojima ja imam sreću surađivati, to su ti uposlenici MES-a koje mi zovem MES-ovcima i zahvaljujući čijem požrtvovanje uspjevamo zadržati te visoke standarde. Kada govorili isključivo o financijskom aspektu, siguran sam da vrlo malo ekipa postoji i u regiji u svijetu koji bi sa tim parama uspjeli napraviti jednu teatarsku predstavu, a kamoli festival poput festivala MES.
Nihade, hvala mnogo na ovom razgovoru. Ja želim da vas zadrži entuzijazam, ali bi isto tako moja očekivanja bila okrenuta prema nadležnim organima da konačno shvate da manifestacije od međunarodnog značaja ne treba zapostavljati, naprotiv.
Ja se iskreno nadam da će tako biti i nekako smatram našom obavezom svih nas nakon svega ovoga što smo proživjeli da trebamo biti optimistični i nadat se da će ipak sve biti bolje i da se zahvalim naravno vama na razgovor.
Hvala i još mnogo mesova.
Budo Vukovrat razgovarao je sa Nihadom Kreševljakovićem, direktorom Sarajevskog pozorišnog festivala MES.